Areena. No, lukeminenhan tuntuu tosi helpolta ja automaattiselta, mutta itse asiassa lukeminen on aivoissa tosi monimutkainen prosessi.
Lukemisella on monia hyviä vaikutuksia pääkoppaamme ja ajatteluumme. Mitä sitten aivoissa oikein tapahtuu, kun luemme kirjaa tai muuta tekstiä? Mikä merkitys lukemisella on keskittymiskykyymme ja empatiataitoihimme? Entä laajemmin ajateltuna, mihin kaikkeen lukemisen väheneminen heijastuu yhteiskunnassamme? Voiko lukemattomuus olla jopa kapinaa vallalla olevia arvoja vastaan?
Siis mun mielestä on kyse siitä, että lukeminen heijastaa täysin näitä yhteiskunnallisia eroja. Eli tässä on kyse siitä, että 80-luvulta nykypäivään tultaessa meidän yhteiskunta on eriytynyt tosi paljon, polarisoitunut tosi paljon.
Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen mukana tutkimaan lukemista neurobiologian ja sosiologian näkökulmasta. Asiantuntijoina ovat aivotutkija Minna Huotilainen ja sosiologi Riia Heikkilä. Lukemisen tavat muuttuvat, mutta aivomme pysyvät samoina, sillä evoluutio on hidasta. Lukeminen on vaativa neurologinen prosessi ja joudumme siksi harjoittelemaan sitä kauan, että siitä tulee automaattista. Mitä kaikkea aivoissamme oikein silloin tapahtuu? Entä kehossamme ja hermostossamme? Miten lapsen aivot kehittyvät ottamaan tietoa vastaan? Entä mitä eroa on aivojen kannalta sillä, lukeeko fyysistä kirjaa vai kuunteleeko äänikirjaa? Tutkimusprofessori aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta käy läpi, minkälainen koneisto päässämme käynnistyy, kun luemme.
Siellä on huippuunsa hioutunut tämmöinen verkosto, joka tunnistaa kaarevia muotoja ja viivoja paperilla ja sitten tulkitsee, että nämä onkin kirjaimia ja tunnistaa niitä kirjaimia ja heti yhdistää ne kirjaimet tietyn kuulosiin äänteisiin ja pystyy niitä järjestelemään ja pitämään muistissa ja ne äänteetkin muodostaa sitten kokonaisuuksia, jotka onkin sitten sanoja ja samanaikaisesti otetaan yhteyksiä vielä sitten aivoalueille, jotka tunnistaa näitä sanojen merkityksiä. Ja sitten näitä merkitykseltään tunnistettuja sanoja täytyy vielä pitää muistissa niin kauan, että siitä alkaa muodostua sitten kokonainen yhtenäinen lause tai muutaman lauseen kokonaisuus. Eli siellä kyllä pyörii niinku tämmöistä havaitsemista ja tunnistamista ja muistamista osaava ketju, joka on todella niinku hioutunut vauhdikkaaksi ja helposti soljuvaksi ja täysin automaattiseksi silloin, kun kysymys on sujuvasta lukemisesta.
No mitä eri aivojen osia, että missä mitäkin tapahtuu?
No joo, siellä on oikeastaan kolme tällaista niin kuin ryhmää. Että yksi on nämä näköaistiin liittyvät alueet, jotka on nimenomaan täällä pään takaosassa. Siellä tunnistetaan niitä visuaalisia muotoja. Sitten on kuulojärjestelmä, eli vaikka me luetaan ihan hiljaa, niin kuulojärjestelmä silti aktivoituu, koska kuulojärjestelmä sisältää ne meidän mallit niistä äänteistä. Ja sitten on vielä tämmöinen merkitysjärjestelmä, joka siis sisältää käsitteiden merkityksiä. Ja kaikkia näitä koordinoi tämmöinen erikoinen alue aivoissa kuin sanamuotoalue. Voidaan ajatella, että se on osa näköjärjestelmää, koska se sijaitsee siellä näköjärjestelmän laitamilla, mutta se ei kyllä ihan varsinaisesti ottaen enää ole näköjärjestelmää, vaan mä itse sanoisin, että se on niin kuin osa näiden kolmen järjestelmän tämmöistä vähän niin kuin orkesterin johtoa.
Onpa kiinnostavaa siis, että todellakin siellä eri kohdissa. Että, ja vaikka se lukeminen tapahtuu tosi nopeasti, mitä me tajutaan, niin siellä tapahtuu hirveän paljon kaikkea.
Kyllä, ja se lukeminenhan on täysin automaattista, että esimerkiksi logothan on suunniteltu sillä tavalla, että jos sä näet jonkun lyhyen logon, vaikka Yle, niin ethän sä voi olla lukematta sitä. Eli se lukeminen on niin nopeaa ja automaattista, että jos siinä on vain muutamia kirjaimia, niin se lukeminen on jo tapahtunut ennen kuin sä edes ajatteletkaan mitään lukemista.
Aivomme on huikea koneisto. Vastasyntynyt vauva tunnistaa perheenjäsenten äänet ja esimerkiksi musiikin, jota äiti on raskauden aikana kuunnellut. Aivomme käsittelevät tietoa siis jo ennen kuin synnymme. Ja kun putkahdamme maailmaan, aivoissamme on lähes kaikki elämän aikana käytettävissä olevat aivosolut. Jos voisimme tarkkailla vauvan aivojen pintaa, huomaisimme sen olevan vielä sileä, kunnes parin vuoden aikana se alkaa poimuttua. Evoluutio on ovela. Sillä tavalla pieneen tilaan on saatu lisää kapasiteettia. Pienen lapsen aivojen muovautuvuus on huippuluokkaa. Ne imevät tietoa ympäriltään kuin pesusieni. Neurobiologian kannalta se tarkoittaa sitä, että tietyt aivojen hermosolujen yhteydet, eli synapsit, vahvistuvat ja toisaalta toiset heikkenevät. Ne taidot, mitä toistetaan, vahvistavat näitä yhteyksiä. Aivojen hermosolujen yhteys on kiivaimmillaan parivuotiaalla. Puhetaito kehittyy yleensä noin 4 vuoden iässä. Leikit, lorut ja satukirjojen ääneen lukeminen kehittävät taaperoikäisen kieltä ja kantavat hedelmää pitkään, sillä ne tekevät lapsen sanavarastosta rikkaan. Harva lapsi osaa lukea vielä 4-5-vuotiaana. Noin 40% lapsista oppii lukemaan esikoulussa 6-vuotiaana. Se, että lukeminen sujuvoituu, on hermostollinen prosessi. Voi ajatella, että päässä on pieniä polkuja, joita käyttämällä ne vahvistuvat valtatieksi. Jos hypätään vielä aimo askel eteenpäin murrosikään, niin silloin aivosolut järjestäytyvät uudelleen ja käyttämättömät hermosoluyhteydet karsiutuvat. Noin 25-vuotiaana aivot ovat niin sanotusti valmiit. Ja jos on lukenut paljon, siellä ovat siihen liittyvät hermosoluyhteydet vahvistuneet. Aikuisena uuden oppiminen on paljon vaikeampaa. Mikä merkitys aivoilla on sillä, että oppii lukemaan varhain?
No, lukemaan oppiminen lapsena ja aikuisena on hyvin erilaista. Eli lapsella on hyvin muovautuvat aivot ja lapsi on hirveän kiinnostunut kaikista kirjaimista ja hyvin nopeasti oppii kirjainten nimet ja siitä lähtee sitten luonnostaan jo miettimään, että miten nämä muodostaa sanoja. Ja silloin kun lapsi saa siihen prosessiin tukea, esimerkiksi koulussa neuvotaan ja yhdessä harjoitellaan, niin silloin suurimmalle osalle lapsista se lukemaan oppiminen on tosi helppoa. Ja se just johtuu niistä muovautuvista aivoista, että siellä on ne prosessit valmiina niiden kirjainten tunnistamiseen näköjärjestelmässä, siellä on kuulojärjestelmässä kehittynyt niiden äänteiden vastaavuudet, ja sitten siellä merkitysjärjestelmässä on koko ajan kehittymässä uusia ja uusia käsitteitä, eli lapsi oppii koko ajan uusia sanoja. Ja nyt se lukemaan oppiminen oikeastaan vaan yhdistää nämä 3 järjestelmää yhteen. Mutta sitten kun me ajatellaan aikuista, eli henkilö, joka ei ole päässyt elämässään kouluun, ja sitten hän alkaa aikuisena opiskella lukemista. Hyvänä esimerkkinä voi pitää vaikka Juhania 7. veljeksessä, joka aikuisena miehenä sitten oli siellä lukkarin koulussa ja kyllä se oli rankkaa ja raskasta se lukemaan oppiminen. Ei sen takia, että Juhani olisi ollut tyhmä, vaan sen takia, että Juhani oli aikuinen. Eli hänen aivoissaan oli jo kehittynyt aivan erilliset järjestelmät näkökenttään, näköaistia prosessoimaan, kuulojärjestelmässä kieltä prosessoimaan ja sitten nämä merkitysjärjestelmät. Ja näillä ei hänen aivoissaan tarvinnut olla mitään yhteyksiä. Nyt yhtäkkiä lukkarin koulussa sitten pitikin yrittää ruveta yhdistämään näitä ja se on rankka homma siinä vaiheessa, kun nämä verkostot on jo kehittynyt aikuisella ikään kuin valmiiksi. Eli lukemaan oppimista todella nostan hattua niille aikuisille, jotka harjoittelee lukemaan oppimista ensimmäistä kertaa.
No siinä just noissa asioissa, kun on niitä yhteyksiä aivoissa, niin synapseista puhutaan, niin onko se just sitä?
Joo, synapsit on niin kuin hermosolujen välille muodostuneita yhteyksiä. Ja silloin, kun esimerkiksi opitaan lukemaan, niin jotkut näistä synapseista vahvistuu ihan valtavasti ja aivan automatisoituu, että se tieto kulkee todella helposti niiden välillä ja toiset taas sitten karsiutuu pois. Eli se järjestelmä yksinkertaistuu ja automatisoituu ja sen jälkeen meistä lukeminen tuntuukin ihan todella helpolta.
Miten se lapsen kyky vastaanottaa tietoa kehittyy tai milloin?
No, lapsen aivothan on koko ajan niin kuin innoissaan vastaanottamassa uutta tietoa, joka on juuri häntä sillä hetkellä kiinnostavaa. Ja jos me puhutaan niin kuin leikki-ikäisistä lapsista, niin sanathan on ihan superkiinnostavia. Eli lapsi pohtii esimerkiksi semmoista asiaa, että mikä kaikki voi olla koira? Että onko semmoinen valtavan kokoinen koira? Onko se vielä kuitenkin koira? Tai miten sitten lelukoira? Että onko sekin, lasketaanko sekin koiraksi? Eli hän niin kuin pohtii käsitteiden rajoja ja merkityksiä. Ja tämä on nimenomaan sitä niin kuin sen tiedonkäsittelyjärjestelmän kehittymistä.
Ja onko se just sitten missä vaiheessa, onko se niin kuin parin vuoden iässä, mietin just tätä niin kuin lukemista sitten, jos siirtyy siitä, että ottaa vastaan tosiaan tietoa, mutta sitten se lukeminen, niin missä vaiheessa se tulee lapselle?
Niin, lukemisenhan voi hoksata aika pienenä. Eli on ihan 4-5-vuotiaita ihan tavallisia lapsia, jotka on hoksannut, että mikä se lukemisen niin kuin mekaniikka tavallaan on, että kun ne äänteet laitetaan peräkkäin, niin niistä muodostuukin niitä sanoja. Mutta totta kai siinä vaiheessa lukeminen on vielä tosi hidasta ja se ei varsinaisesti ole mikään tiedon hankkimismenetelmä. Eli sitten se lukemisen sujuvoituminen, eli se automatisoituminen, sehän kestää useamman vuoden. Eli koulussahan ekaluokalla ja tokaluokalla käytetään tosi paljon aikaa siihen, että sujuvoitetaan sitä lukemista. Eli vaikka lapsi periaatteessa osaa lukea, niin hänen pitää vielä harjoitella todella paljon sitä, että se automatisoituisi se lukeminen. Ja se iso juhlan paikka on sitten se ensimmäinen kirja, kun se ensimmäistä kertaa voi sanoa, että nyt mä oon lukenut kokonaisen kirjan. Ja nehän on usein just tällaisia isotekstisiä kirjoja, joissa tapahtuu tosi paljon ja juoni etenee hurjalla vauhdilla, jotka on sitten tarkoitettu ihan näiksi ensimmäisiksi luettaviksi kirjaiksi. Ja sen jälkeen voikin seurata sitten tämmöinen mieletön ahmimisikä, eli lapsi tajuakin, että hetkinen, tämä kirjastohan on aivan täynnä kaikkea tietoa, että täältä vaan lainailee ja saattaa lukea siis useita kirjoja viikossa. Että sellainen ahmiminen on tässä niin kuin lukemisen sujuvoitumisen jälkeen sitten se ihana vaihe, missä se tietomäärä sitten kyllä kasvaa hurjasti.
Elähdytään nyt hetkeksi lukemisen tunnelmaan. Siis siihen, kun uppoudut romaanin maailmaan ja mielesi alkaa maalata tarinaa eläviksi kuviksi ja ääniksi. Pikkuhiljaa sulaudut osaksi päähenkilön elämää ja ajatuksia. Lukeminen treenaa elämässä tarvittavia tärkeitä ihmistaitoja. Etenkin kaunokirjallisuuden lukemisen on todettu tutkimuksissa lisäävän empatiaa, eläydymme kirjan henkilöiden tilanteisiin ja tunteisiin ja koemme niitä myös kehossamme. Kyky pohtia toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta vahvistuu ja tämä auttaa säätelemään omia tunnetiloja. Tässä tärkeä rooli on aivojen peilisolujärjestelmällä. Se reagoi sekä omiin että muiden liikkeisiin ja kuten olemme kuulleet, aivojen näkö- ja kuuloalueet aktivoituvat myös lukiessa. Psykologisesta näkökulmasta lukeminen vahvistaa mentalisaatiota, eli halua ja kykyä huomioida mielen tiloja niin itsessä kuin toisissa, tunteita, ajatuksia ja aikomuksia. Ja että todellinen tunne voi olla erilainen kuin ulospäin näkyvä reagointi ja käyttäytyminen. Tämä mentalisaatiokyky alkaa kehittyä lapsella noin 5 vuoden ikäisenä ja se kehittyy läpi elämän. Ihminen on aina ikään kuin tuntosarvet pystyssä vuorovaikutustilanteissa ja tätä taitoa myös lukeminen edistää.
No jos ajatellaan semmoista lukemista, että me otetaan kirja käteen ja luetaan 10 sivuja sitä kirjaa, niin kyllähän se silloin kehittää tosi monia taitoja. Se muistijärjestelmä on siellä koko ajan aktiivisena. Sitten siinä on nämä kaikki tarinan kerronnan elementit, eli me suhteutetaan tätä nykyistä tarinaa tai kertomusta kaikkiin niihin aikaisemmin kuultuihin ja ennakoidaan, että mitä tapahtuu. Sitten me ollaan myös empaattisia, eli me joudutaan miettimään, että miltä kustakin eri henkilöstä siinä tarinassa tuntuu ja miksi. Ja mitä he niin kuin toivoisivat seuraavaksi, mitä he pelkäävät, mitä he suunnittelevat. Ja sitten tietysti tämä keskittymiskyky. Eli sehän vaatii tosi paljon pitkäjänteistä, sitkeää, itseohjautuvaa keskittymistä, että me voidaan pitää tarkkaavaisuutemme niin pitkään siinä samassa asiassa. Ja kun me näitä käytetään, niin nämä kaikki myös silloin harjaantuu.
On yllättävää, että lukeminen ei ole evolutiivisesti ajateltuna aivoille luonnollista. Jossain vaiheessa ihmiset vaan keksivät, että tallennetaan muistiin asioita. Ensin kuviksi luolien seiniin, sitten savitauluille ja papyruskääreisiin symboleita. Muistaminen ei ollut enää pelkästään omien aivojen varassa, vaan eri alustoilla, sittemmin kirjoissa ja nykyään myös älylaitteilla. Kuten alussa mainitsin, lukemisen tavat muuttuvat, mutta aivomme ovat pysyneet samanlaisina kuin ne olivat muinaisilla metsästäjäkeräilijöillä. Onko sitten aivoja ajatellen väliä, lukeeko kirjaa, sanomalehteä tai vaikka sosiaalisen median viestivirtaa?
No jos me ajatellaan näitä ihan lukemisen näitä ensimmäisiä primitiivisiä prosesseja, jotka automatisoituu, niin siinä se on kyllä ihan sama, mitä lukee. Että jos lapsi lukee Akuankkaa tai televisiokanavan tekstityksiä, niin kaikki se lukeminen joka tapauksessa edistää sitä lukemisen automatisoitumista. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä semmoista pitkäjänteistä sitkeyttä, jolla aikuinen pystyy käyttämään vaikka tunnin saman tekstin lukemiseen, niin kyllähän silloin, jos se teksti on pitkä ja se on etenevä ja se vaatii sitä muistin käyttöä, että mitä siellä alussa tapahtui ja mitä seuraavaksi tapahtui, niin totta kai se paljon enemmän aktivoi meidän aivoissa just näitä sitkeyteen ja keskittymiseen liittyviä osia, kuin sitten semmoinen, että me luettaisiin vaikka lyhyitä somepostauksia, jotka on jokainen vaan muutaman rivin mittaisia.
Olet varmasti huomannut, miten lukemasi kirjan tarina voi tempaista sinut mukaasi niin, että hengityksesi ja sydämen sykkeesi kiihtyvät. Ja myös päinvastoin rauhoittuvat. Lukeminen ei siis vaikuta vain mieleemme, vaan myös kehomme ja tahdosta riippumattomaan autonomiseen hermostoon. Tätä mitataan pienillä, esimerkiksi sormessa tai ranteessa olevalla laitteella. Näin saadaan selville, miten sydämen syke, hengitys, ihon sähkön johtavuus muuttuvat. Kaikki lukiessa koetut tunteet, kuten innostus, jännitys, hermostuminen tai rauhoittuminen, tuntuvat kehossamme. Lukeminen voi olla myös keino vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Aivojen syvät osat ja autonominen hermosto säätelevät meidän vireystilaamme, kuten vaikka stressin tai kriisin aiheuttamaan taistele-pakeneen reaktiota. Hienoa kyllä. Säännöllisellä ja pitkään kestävällä lukemisella voi opettaa autonomisen hermostonsa rauhoittumaan. Tämä taito on varsinkin monella nuorella ja myös aikuisella hukassa, kun mieli käy ylikierroksilla älylaitteiden jatkuvaa kuva- ja äänivirtaa selatessa. Se nakertaa keskittymistaitoamme.
No sillä on aika paljonkin itse asiassa vaikutuksia. Silloin, jos siitä lukemisesta on tullut itselle sellainen niin kuin mukava tapa, että rentoutuu vaikka lukemalla, niin silloin meidän aivot on tämmöinen ennakointikone. Eli koko ajan aivot arvioi, että mitäköhän tässä nyt seuraavaksi tapahtuu ja minkälaiseen toimintaan pitäisi varautua. Ja meidän autonominen hermosto, joka siis säätelee meidän kehon toimintoja, esimerkiksi sydämen sykettä tai ruoansulatusta, niin se on juuri tässä ennakoinnin pauloissa koko ajan. Eli jos meillä on vähän epävarmaa, mitä seuraavaksi tapahtuu, on vähän sählinkiä tai jotain sellaista, niin silloin autonominen hermosto vähän varmistautuu niin kuin kaikkeen, että tässähän voi joutua vaikka juoksemaan tai mitä tahansa voi tapahtua. Mutta sitten kun me saadaan tämmöinen selvä merkki siitä, että no niin, että ennenkin ollaan luettu ja tämä on ennenkin kestänyt aika pitkään ja tässä on istuttu rauhassa ja käännelty sivuja, että todennäköisesti ei tapahdu nytkään yhtään mitään muuta kuin, että tässä voi vaan rauhassa istua. Niin silloin tämä autonominen hermosto uskaltaa vähän niin kuin päästää irti. Ja päästää irti siitä ajatuksesta, että pitää olla valmistautunut kaikkeen ja uskaltautuu mennä sinne niin kuin palautumisen puolelle. Mutta aika moni meistä huomaa sen, että tosi semmoinen lyhytjännitteinen somen tai uutisten selaileminen, niin se ei olekaan samalla tavalla rentouttavaa. Eli kyllä se semmoinen pitkäjänteinen lukeminen voisi kuitenkin sit toimia semmoisena myöskin rauhoittavana elementtinä siellä arjessa.
No mikä merkitys sillä on, että mitä lukee?
No sisältö tietysti ensimmäinen asia on se, että sen pitäisi olla kiinnostavaa. Eli että se kantaa se sisältö ja se vie niin kuin mukanaan. Ja tänä päivänähän tietokirjallisuus on superkiinnostavaa. Eli tietokirjat kirjoitetaan semmoisella tyylillä, että niitä on vaikea päästä kädestään hyvin samalla tavalla kuin kaunokirjallisuuttakin. Se, että mitä se luettava teksti on, niin se myöskin vaikuttaa siihen, että miten nopeasti siinä edetään. Eli jos on selkeää tarinallista tekstiä, jossa tarina etenee, niin silloin tulee tunne, että haluaa lukea nopeasti läpi. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka runojen lukemista, niin sehän on sellaista, että voidaan pysähtyä vaikka yksittäistä sanaa maistelemaan. Eli kyllä myöskin se itse lukemisen niin kuin fyysinen osuus niin riippuu siitä sisällöstä.
Palaamme myöhemmin siihen, onko aivojen kannalta eroa sillä, lukeeko fyysistä kirjaa vai kuunteleeko äänikirjaa. Aktivoituvatko aivoissa kaikki edellä mainitut hyvää tekevät vaikutukset myös äänikirjan parissa? Paneudutaan nyt siihen, miten lukemisen vaikutuksia aivoihin voidaan tutkia. Yksi vaihtoehto on magneettikuvantaminen, joka kuvaa aivojen rakennetta ja verenhappipitoisuuksia tietyn tehtävän yhteydessä. Esimerkiksi lukemisen aikana Magneettikuvassa aktivoituu aivojen takaosa, joka vastaa näkemiseen liittyvistä asioista. Myös aivosähkökäyrämittausta käytetään. Se on reaaliaikaista aivotoiminnan mittaamista lukutilanteessa, esimerkiksi oppitunnilla. Oppilailla on päässään uimamyssyn näköiset päähineet, joissa on elektrodeja. Juuri tällaisia aivotutkija Minna Huotilaisen tutkimuksissa on käytetty.
No joo, tutkimusmenetelmiä on tosi monenlaisia. Eli silloin kun me halutaan tietää täsmälleen, mitä siellä aivoissa tapahtuu lukemisen eri vaiheissa, niin silloin meidän täytyy pyrkiä pilkkomaan sitä lukemistapahtumaa sellaisiin niin kuin osiin, mitä me voidaan aivotutkimusmenetelmillä tutkia. Ja voidaan myös sitten ihan paikantaa siellä aivoissa, että missä kohdissa nämä mitkäkin eri osa-alueet siellä sitten tapahtuu. Sitten kun me ollaan kiinnostuneita siitä lukemisen rentouttavasta vaikutuksesta ja mitä sen lukemisprosessin aikana tapahtuu, niin silloin mitataan autonomisen hermoston vasteita. Eli ne on sitten yksinkertaisempia mittareita, voidaan mitata vaikka sykettä. Ja kun me tiedetään, koska sydän lyö, niin siitä me osataan päätellä, että missä tilassa autonominen hermosto on. Ja tällainen mittaus voi olla päällä vaikka monta päivää peräkkäin, eli me nähdään sieltä sitten niitä rentoutumishetkiä ja sitten myös ehkä jotain sellaista hermostumista, mitä voi tapahtua myös siellä päivän aikana.
Ja kun noissa lukiessa monesti tulee kaikenlaisia tunteita, niin siinä mielessä kyllä perustelu on hyvä toi, että katsotaan niitä kaikkea, mitä hermostossa tapahtuu.
Kyllä, ja se on tänä päivänä tosi tärkeää, koska sillähän on ihan somaattisia terveysvaikutuksia. Jos me ajatellaan ihan tällaisia asioita kuin vaikka verenpainetta tai ruoansulatusta, niin ihan supertärkeitä meidän terveyden kannalta. Mutta sitten myöskin mielenterveyden kannalta. Eli miten me löydetään itsellemme ne palautumisen keinot ja mitkä on niinku niitä tapoja meidän yhteiskunnassa, mitkä on niinku tarjolla siihen semmoiseen systemaattiseen jatkuvaan elämäntapaan, joka sisältää myös palautumista. Niin mun mielestä lukeminen on yksi niistä asioista.
Otetaan nyt toisenlainen näkökulma lukemiseen. Miten meihin kansana vaikuttaa se, että osa ei enää lue juuri ollenkaan kirjoja? Sosiologi Riie Heikkilä on tutkinut suomalaisten lukuinnon hiipumista ja antanut äänen niille, jotka eivät yleensä ääneen pääse ja jotka eivät siis kirjoihin tartu.
Tällä hetkellä suuri osa suomalaisista lukee oikeastaan vaan niin kuin muutaman kirjan vuodessa tai ei välttämättä yhtäkään. Ja sitten tällaisia tosi himolukijoita, jotka lukee yli 10 kirjaa vuodessa, niin heitä on siis ihan häviävän pieni osa oikeastaan, vaan tällainen noin 10 suomalaisista. Ja sitten vielä tämä on erittäin hierarkkisesti järjestynyttä, eli tällaisessa aktiivisessa kirjan lukemisessa, niin tässä painottuu vahvasti naissukupuoli. Toisaalta korkea koulutustaso ja sitten ikä pitäisi olla keski-iästä ylöspäin, että on aktiivinen lukija. Ja toisaalta sanomalehtiä, koska nämä äskeiset oli kirjoista, mitä mä puhuin, mutta aika moni lukee edelleen sanomalehtiä, sellainen 3/4 viikoittain. Ja tässä se sukupuoli ja koulutus ei olekaan niin keskeistä, mutta kirjan lukemisessa on tosi vahva tällainen hierarkkisuus näkyvissä.
Jos niitä syitä perkaa, niin miksi se lukeminen on vähentynyt ja tosiaan jollekin suorastaan lakannut?
Niin, mulla on tosiaan tämmöinen niin kuin sosiologin tulkinta tässä näin, niin siis mun mielestä on kyse siitä, että lukeminen heijastaa täysin näitä yhteiskunnallisia eroja. Eli tässä on kyse siitä, että 80-luvulta nykypäivään tultaessa meidän yhteiskunta on eriytynyt tosi paljon, polarisoitunut tosi paljon. Eli meillä on tällaista kehitystä, että taloudellinen pääoma keskittyy yhä harvemmille. Toisaalta koulujen välillä alkaa olla aika paljon segregaatiota. Koulutustaso kaikkiaan laskee niistä huippuvuosista. Äänestysaktiivisuus on jakautunut sosioekonomisesti ja sitten kun mä oon itsekin ollut tutkimassa median käyttöä, niin nähdään ihan selvästi tällaista kuplautumista, että on tällaiset avoimet kulttuuriin myönteisesti olevat ryhmät ja sitten toisaalta he, joiden median käyttö koko ajan kapenee ja muututaan poliittisesti konservatiivisemmiksi. Eli mä näen, että tässä on kyse tällaisesta suuresta yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on tapahtunut hyvinkin tavallaan 80-luvun lukuun nähden, niin erittäin niin kuin mitä mä sanoisin, homogeeninen yhteiskunta yhtäkkiä onkin polarisoiduttu.
Eli tässä on tämmöisiä rakenteellisia syitä ja yhteiskunnallisia syitä, niin haluatko sä vielä sitä jotenkin selvittää tarkemmin?
Niin, ehkä voisi sanoa sen, että tämä nykyskenaario on yksinkertaisesti niin kuin tosi paljon eriarvoisempi kuin silloin 80-luvulla, jolloin oli hyvinvointivaltio voimissaan ja kaikki nämä suuret instituutiot oli vakiintuneet, kaikki oli päässyt tämän koulutusnousun mukaan ja toisaalta koulutustaso oli vahva. Ja sitten nämä ihmiset, joita mä oon haastatellut, on niin kuin todella kiinni tässä. Eli näkyy ihmisiä, jotka lukee hyvin vähän, jotka perustelee sen näin, että he on niin kuin tipahtanut tästä yhteiskunnasta ja hyvinvoinnista pois. Katkeroitunut siitä hyvin paljon ja he puhuu niin kuin lukemisesta siinä samassa syssyssä. Eli ei lueta, koska se koetaan elitistiseksi ja vastenmieliseksi ja ei haluta olla tätä tällaista eteenpäin porskuttavaa porukkaa, koska on itse tipahdettu siitä. Eli siinä, että ei lueta, on ihan selvästi kyse siitä, että on jollain tavalla koettu, että en ole osa tätä yhteiskuntaa enää.
Ja se on semmoinen vastareaktio, vai miten sä sanoisit?
Joo, se on ehdottomasti vastareaktio sille. Mutta sitten on samaan syssyyn sanottava, että kaikki nämä matalasti koulutetut, joita mä haastattelin, ei ole tällaisia missään nimessä, vaan osa on hyvinkin myönteisesti ja haluaisi lukea enemmän ja lukea pitää ja on tällaista koulutususkoa, mutta sitten jotka kokee siitä tipahtaneensa, niin he nimenomaan kohdistaa sen niihin kirjoihin. Ja se on vastareaktio kaikkea tätä huolipuhetta kohtaan myös.
Miksi se lukeminen koetaan sitten niin tärkeäksi, että siitä ollaan ihan aina huolissaan? Se on sellainen ikuinen juttu.
Tässä voi etsiä selitystä kahdesta suunnasta. Eli ensin voisi ajatella historiallisesti, että lukeminen on aina ollut jollain tavalla korkeakulttuuria, eli ihan keksimisestään lähtien ennen ajanlaskun alkua, niin 1800-luvulle käytännössä lukeminen on ollut tällaista pienen, koulutetun eliitin taitoa. Ja oikeastaan vasta peruskoulutuksen myötä, eli kuitenkin puhutaan niin kuin 1900-luvusta jo, niin sitten siitä on tullut jollain tavalla tämmöinen kaikkien hallitsema taito, joka pitäisi hallita. Mutta silti koko ajan tutkijat on sanonut, on tämmöinen lukeva luokka, joka erottuu, joka on niin kuin sitä historiallista kaikua siitä, että lukeminen on ollut pienen piirin juttu. Ja sitten on ajatellut, kun se on ollut korkeakulttuuriksi luettua, se on ollut jollain tavalla kanonisoitua, virallista. Ja se on se, mitä ne yhteiskunnan korkeimmat luokat on tehnyt ja silloin on ollut niin kuin statusarvoa, se on siksi ollut tärkeää. Eli tässä voisi olla tämä historiallinen selitys tälle huolelle, mutta sitten toisaalta on myös tämmöinen niin kuin humanistisempi tai ehkä yhteiskunnallisempi huoli siitä, että lukeminenhan on kuitenkin aina liitetty tällaiseen laajaan ymmärtämiseen, asioiden laajojen kokonaisuuksien hallitsemiseen. Toisaalta tällaiseen informaation kriittiseen seulontataitoon ja siihen, että pystytään samaistumaan ehkä toisten asemaan. Eli tämä on niin kuin tällainen sivistys- tai kansalaistaito, voisi ajatella, että siinä ikään kuin nämä kaksi huolta, jotka on osittain päällekkäisiä, mutta sitten ei kuitenkaan.
Ja siksi se tuntuu siltä, että siitä aina puhutaan.
Kyllä, siitähän on puhuttu aina. Eli aina on ollut se huolenaihe siitä, että luetaan, mutta se kohde on kyllä vähän vaihdellut.
No kuka sitten tai mikä määrittää sitä, mitä olisi muka luettavaa, että kenellä on se valta?
Niin, tämä huolipuhehan on tavallaan tällaista kontrolloivaa ja se on aina suuntautunut ylhäältä alaspäin. Ja ikään kuin se huolipuheen subjekti tai kuka sitä huolipuhetta puhuu, niin sehän on aina jonkinlainen taho, joka on niin kuin korkealla, jolla on korkea yhteiskunnallinen asema. Ja sen huolipuheen objekti taas on usein niin kuin yksilö, jolla on kenties niin kuin vähäiset resurssit yhdellä tai useammallakin tavalla. Ja tämän yksilön niin kuin tämän huolipuheen mukaisesti pitäisi lukea enemmän, pitäisi kehittää itseään ja sivistyä, oppia, olla tällainen myönteinen kansalainen. Ja tämän huolipuheen perimmäinen tarkoitus on toki todella hyvä, mutta onhan se myös sellaista vallankäyttöä. Ja ne ihmiset, joita mä oon haastatellut, selvästi ymmärtää tämän. Ja se ei tunnu heistä mukavalta, että he on tällaisen huolipuheen kohteina, ikään kuin pystymättä itse kauheasti vaikuttamaan siihen.
Jos ajattelee laajemmin, lukemisella on yhteiskunnallinen merkitys. Tutkimusten mukaan niissä valtioissa, joissa on vahva demokratia, on myös vankka lukutaito. Suomessa ja monessa muussakin maassa kuilu heikosti ja hyvin lukevien välillä on kasvanut. Kenen lukeminen sitten mielletään arvokkaaksi ja kenen ei?
Niin, tässä tavallaan tekee mieli taas palata tällaiseen klassiseen kulttuurin sosiologiaan, jonka mukaan tavallaan kulttuurisessa hierarkiassa korkealla on ne asiat, joita ne korkean statuksen ihmiset tai ryhmät tekee. Eli tämän teorian mukaan voisi ajatella vaikkapa, että opera tai baletti on hienoja lainausmerkeissä, koska niissä käy jo se meidän eliitti. Eli tavallaan lukemisen suhteen voisi ehkä ajatella, että niiden korkeimpien statusryhmien lukeminen mielletään arvokkaimmaksi. Eli siksihän meillä ollaan huolissaan erityisesti kaunokirjallisuuden lukemisesta, koska sitä lukee nämä korkeimmat statusryhmät. Eli eihän meillä olla huolissaan siitä, että luetaanko me tarpeeksi vaikka sarjakuvia tai luetaanko me tarpeeksi iltapäivälehtiä tai luetaanko tarpeeksi edes tietokirjoja. Eli kun sitä lukemista mitataan tai kun siitä ollaan huolissaan, niin me ollaan kuitenkin eniten huolissaan siitä lukemisesta, jota se korkein statusryhmä näin sanottuna käyttää.
Mistä että kun kaikesta on oltu joskus turhankin huolissaan, niin mistä kaikesta esimerkiksi?
Niin, tämä on tosi kiinnostavaa. Siis on paljon tällaisia historiallisia esimerkkejä siitä, että se huolipuhe on todella niin kuin pitkälti. Siinä on pitkälti kyse siitä, että kuka kulloinkin on ollut hierarkkisessa asemassa keneenkin nähden. Eli on tietoa vaikka siitä, että kun printtikirja oli vasta tullut, niin papit varoitteli paljonkin siitä, että luetaanko nyt liikaa niitä syntisiä kirjoja. Ja sitten toisaalta lääkärit diagnosoi sanomalehtiaddikteja pian sen jälkeen. Ja kyllähän Suomessakin on 1800-luvulla pidetty vaikka lastenkirjallisuutta tai Kalevalaa tällaisena sopimattomana, niin kuin epäuskonnollisena lukemistona. Eli aina on ollut huolipuhetta ja se on käytännössä ollut tällaista ylhäältä alaspäin tulevaa. Ja siinä on ollut hyvin paljon tietoisuutta siitä, että mikä on sitä oikeaa lukemista, jota tavallisen kansalaisen pitäisi harrastaa.
Tuo kertoo paljon tästä ilmiöstä, että jos Kalevalakin on ollut jotenkin niin epäilyttävää, että älkääpäs nyt lukeeko liikaa. Hauska ajatus. Mutta saa taas vähän semmoista näkökulmaa sinne menneeseen tässä samalla, kun puhutaan nykyhetkestä. Niin sosiologi Rie Heikkilä, olet tähän kirjaasi, että miksi me ei lueta, niin tutkinut näitä, mutta että joku voi oikeasti miettiä, että olenko huono ihminen, kun en lue ollenkaan tai oikeanlaisia kirjoja. Niin mitä sanot tähän?
Niin, mä sanoisin ehkä ensinnäkin sen, että tämä on hyvin tyypillinen asenne. Tästä tuli tosi paljon tällaista puhetta mun kirjan haastatteluista siitä, että pitäisi lukea enemmän. Ja oikeastaan toi onkin merkki sellaisesta, että suhtautuukin myönteisesti lukemiseen. Eli jos kantaa huolta siitä, että olenko huono ihminen, niin oikeastaan voi tulkita, että on kiinnostunut lukemisesta, uskoo niihin myönteisiin vaikutuksiin ja oikeastaan etsii vain oikeaa hetkeä tarttua siihen kirjaan. Eli mä en olisi lähtökohtaisesti hirveän huolissani tästä. Ja nämä on ihan normaaleja ajatuksia varmasti monella meistä. Mutta sitten ehkä ihan toisenlainen asenne, joka nousi sieltä mun tutkimuksesta, olikin tämmöinen uhmakkuus, jossa lukemiseen suhtauduttiin todella vihamielisesti, negatiivisesti. Sitä pidettiin elitistisenä, vastenmielisenä. Ja se oli ehkä se, mitä toi mun tutkimus on tuonut uutta tähän keskusteluun, koska ihan sanotaan 10 vuotta sitten, kun oli aika vastaava tutkimus, niin siinä ei ollutkaan tällaista asennetta. Eli kaikista matalimmin koulutetut ihmiset, jotka luki hyvin vähän, niin he puhuu pikemminkin tuohon, mitä mainitsit, että olenko huono ihminen, kun en lue. Että he voivotteli, että en lue juurikaan, mutta pitäisi lukea enemmän. Mutta tämä uhmakkuus olikin jotain nyt sitten uutta. Eli niin, mä sanoisin, että se on ehkä se huolestuttava piirre myös, että jos lukemisesta tulee tällainen kiistakapula ja vastareaktio ja niin selvästi liittyy tähän polarisoitumiseen muuten.
Miten yllättynyt sä olit siitä, että se tuli se uhmakkuus sieltä?
Mä olin itse asiassa hyvin yllättynyt, koska mä oon tehnyt näitä tutkimuksia aikaisemminkin ja mä ajattelin, että varmasti sieltä tulee suhteellisen samanlaista, että ei välttämättä lueta, mutta suhtaudutaan myönteisesti lähtökohtaisesti ja ehkä juurikin voivotellaan ja jotenkin vähän pyydellään anteeksi sitä, että ei lueta, mutta sen rinnalle näyttää kotiutuneen tällainen hyvin uhmakas puhettava.
Ja tosiaan tiedetään, että lukemisella on hyviä puolia, että se on just tämä, että mikä ristiriita tässä on sitten, että aivoleja ja juuri tämä, että miten samaistutaan kirjan hahmoihin, niin, ja sitten on se lukuhuoli, että sitten osa ei tosiaan pääse tämän lukemisen imuun ja tarviiko sitten päästä, että tässä on tämmöisiä monia. Tämä on ristiriitainen.
Niin, tämä on todella ristiriitasta ja tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta, miten pitäisi tehdä, mutta siis noihan on mitä sanoit, tiedetään täysin kiistattomasti, että lukeminen parantaa sanavarastoa ja lisää empatiaa, voi samaistua muihin. Sittenhän se vaatii ponnistelua eri tavalla kuin tosi moni kulttuurin kuluttaminen, vaikka televisio, eli että lukeminen siinä mielessä kehittää meidän aivoja ja muuta. Sittenhän se tukee koulumenestystä myös tosi paljon, eli pienet lapset, jotka lukee paljon, myös menestyy koulussa ja elämässä myöhemmin paremmin. Eli vaikka tämä nyt on tällainen, mille ei niin sanotusti voi mitään, niin onhan se nyt hirveä sääli, jos lukeminen tällaisessa Suomen kaltaisessa maassa, jatkaa tätä eriytymistään niin voimakkaasti. Eli mun tutkimustulosten valossa ihan selvästi pitäisi yrittää hillitä sitä yhteiskunnallista eriytymistä. Mutta sitä odotellessa, niin mä sanoisin, että peruskoulussa pitäisi ehkä vielä enemmän, niin kuin vielä sitkeämmin painottaa lukemisen perusasioita, perustekniikkaa ja pitää huolta siitä, että ihan jo tosi pienestä pitäen olisi kaikille yhteiset standardit siitä, miten hyvin pitää kuitenkin osata lukea, että pärjää yhteiskunnassa.
Ja sitten vielä tuosta, mitä sanoit, niin kun ollaan huolissaan siitä, että PISA-tutkimukset on mennyt vähän alaspäin ja aika paljonkin, niin mikä yhteys sun mielestä on sillä, että siihen on tullut tämmöinen lukemattomuus?
Ihan selvä yhteys. Ja ylipäänsä se, että Suomessa ei suhtauduta enää niin myönteisesti tällaiseen ylipäänsä sivistykseen, johon lukeminen kuuluu yhtenä osana, niin onhan se ihan selvästi romuttanut tätä tällaista kansaa, joka nosti hyvinvoinnin ja loi laajan ilmaisen koulutusjärjestelmän ja tosi laadukkaan kirjaston. Niin yhtäkkiä meillä onkin puhetta, jossa sanotaan, että kaikki se ei olekaan tärkeää tai puolustamisen arvosta, niin kyllähän se ihan selvästi heijastuu tähän.
Ja tässä se kysymys, että voiko olla sivistynyt, vaikka ei lukisikaan, niin mitä sä sanot?
Mä kyllä sanoisin, että ei voi, että lukeminen on niin selvä osa sitä sivistystä ja välttämättä ei puhuta edes tällaisesta taidelukemisesta, että pitäisi osata ne kaikkein uusimmat kaunokirjallisuuden klassikot tai edes se kaanon, vaan että seuraisi laajasti mediaa ja olisi tietoinen monenlaisista näkökulmista, niin onhan se aivan selvä osa sitä, mitä me ymmärretään sivistyksellä.
Niin, meidän yhteiskunta on kuitenkin sillä tavalla rakennettu, että aika paljon tietoa on nimenomaan luettavassa muodossa ja ajatellaan, että ihmiset löytää tekstistä sen olennaisen tiedon. Että jos mä ajatellaan vaikka vaaleja, niin kyllähän ne puolueohjelmat siellä on luettavissa ja niistä puolueohjelmista sitten puhutaan, mitä puhutaan, mutta siellähän ne tekstimuodossa on toki myöskin kuunneltavissa suurimmalla osalla puolueista. Eli kyllä mä niin kuin ajattelen, että lukeminen on myös tämmöinen niin kuin demokratian väline, että pelottavalta tuntuisi ajatus, että joutuisi jättäytymään kokonaan ulos tällaisesta niin kuin tiedon maailmasta.
Tunnetusti erityisesti nuorten lukeminen on vähentynyt. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan 1980-luvulla 10-14-vuotiaat lukivat kirjoja tai sanomalehtiä lähes tunnin päivässä, kun vuonna 2010 aikaa siihen kului enää noin puoli tuntia. Vuonna 2020 nuoret lukivat enää vartin päivässä. Nuorten lukuinnon väitetään hiipuneen älylaitteiden myötä, mutta onko asia niin yksioikoinen? Mitä tutkimukset kertovat digitalisaation vaikutuksista lukemiseen?
Niin, mä sanoisin ylipäänsä, että se digitalisaation vaikutus on tosi mutkikas ja monisyinen, eli ei voida suoraan sanoa, että se oli se, mikä vaikutti lukemiseen. Mutta ensinnäkään sitä digiä ei niin kuin suoraan voida syyttää siitä lukemisen vähenemisestä ihan senkin takia, että se alamäki lukemisessa, sehän alkoi paljon ennen jo tätä, kun tuli edes nämä koukuttavat somet ja mukana kulkevat älylaitteet, nehän tuli pitkälti vasta 2000-luvulla ja ei heti 2000, vaan hieman sen jälkeen. Ja tämä alamäki lukemisessa alkoi siis heti sitten 80-luvun jälkeen, milloin myös meidän yhteiskunta alkoi eriytyä. Eli tavallaan historiallisista syistä sitä ei suoraan voida nostaa, että sen takia kävi näin. Ja tutkimustiedosta voi ehkä sanoa sen verran, että se järjestyy vähän niin kuin kahden tällaisen paradigman ympärille. Eli toisaalta on tutkijoita, jotka ajattelee, että digi on tosi paljon huonontanut tätä lukemismaisemaa. Eli ensinnäkin digitaaliset laitteet tuo tällaista niin kuin kognitiivista hässäkkää meidän päähän. Me ei pystytä enää keskittymään lukemiseen. Toisaalta vaikka luettaisiin digitaalisesti, niin se digi tuo tällaista niin kuin laimeampaa hyppää. Pivämpää. Senhän voi aina keskeyttää kätevästi ja scrollata eteenpäin tai kuunnella äänikirjoja vaikka jollain 1,5 nopeudella. Ja toisaalta sitten on huomautettu, että sosioekonomiset erot niin kuin ovat täysin tässä digissä samat kuin muutenkin. Ja ihan alkaen siitä, että jos ei ole paljon rahaa, niin se laite, miltä kenties luetaan, on heikkolaatuinen eikä toista niitä tekstejä yhtä hyvin. Kun sitten taas, jos on paljon rahaa ja resursseja käytössä, niin on hieno lukulaite, joka on hyvä silmille ja niin edespäin. Mutta sitten on vielä tämä toinen paradigma, jonka mukaan digi olisikin parantanut meidän lukemismahdollisuuksia. Ihan senkin takia, että tavallaan kaikki nämä äänikirjat ja sähkökirjat voisi madaltaa kynnyksiä. Eli tämmöinen vastahakoinen lukija, vaikka nuori poika tai joku kirjoihin negatiivisesti suhtautuva mies voisikin tarttua herkemmin, sit, jos on äänikirjamahdollisuus. Ja sitten puhutaan siitä, että some tai tällainen kirjojen sosiaalinen media olisikin madaltanut paljon sitä kynnystä ylipäänsä löytää niitä kirjoja ja ehkä kiinnostua jostain influencerista, joka nyt suosittelee oikeanlaisia kirjoja, mutta nyt voi sanoa niin kuin summa summarum, että kuitenkin mun tutkimusten valossa näyttäisi valitettavasti siltä, että paljon digiä käyttävä käyttääkin paljon myös näitä perinteisiä kirjoja. Eli nämä kaksi lukutapaa eläisikin pikemminkin rinnakkain kuin varsinaisesti niin kuin erillään, että ne niin kuin kumuloituu samoille ihmisille. Eli valitettavasti ei näytä siltä, että se digilukeminen vetäisi puoleensa ihmisiä, jotka sitten muutenkaan ei lukisi. Eli kyse on pikemminkin siitä, että luetaan ja sitten saatetaan lukea kummalla tahansa tavalla perinteisiä kirjoja tai näitä uusia digiformaatteja.
Mm. Että siinä ei ole sitten käynyt sitä, mitä ehkä on haluttu, että moni lukisi enemmän sitten sieltä älylaitteelta, mutta sitä ei ehkä ole sitten.
Ei.
Siis ne, jotka lukevat vähän muuten, niin eivät tartukaan sitten niihin äänikirjoihin tai muihin.
Siltä näyttää ainakin tutkimuksen valossa toistaiseksi. Ehkä tulevat sukupolvet jotenkin keikauttaa tätä kuviota. Niin.
On ihmeellistä, että niinkin arkinen teko kuin lukeminen on keino huoltaa aivoja ja omaa hyvinvointiaan. Syvällinen keskittyminen kirjaan edistää keskittymis- ja empatiataitojamme ja lisää kriittistä ajattelua ja kanssaihmisten ymmärtämistä. Ja toisinpäin, jos emme lue, nämä taidot rapistuvat. Ja kuten sosiologi Riie Heikkilä totesi, lukeminen heijastaa myös yhteiskunnallisia eroja ja viime vuosina eriarvoistuminen on lisääntynyt. Ennen kuin laitetaan tämä Tiede Ykkönen pakettiin, vielä viimeinen kysymys. Mitä eroa aivojen kannalta on sillä, lukeeko fyysistä kirjaa vai kuunteleeko äänikirjaa? Aivotutkija Minna Huotilainen.
Joo, äänikirjahan on sitten, että toinen ihminen lukee sinulle. Ja vieläpä semmoinen ihminen, joka ei ole tässä samassa tilassa tällä hetkellä. Eli hän ei näe sinua, hän ei näe sun reaktiota, hän vaan lukee eteenpäin sitä kirjaa. Ja se voi olla supertoimivaa silloin, jos tarvitsee jonkun vierelleen, vaikkapa kun olet leipomassa ja haluat jatkaa kirjan kuuntelua, niin tämmöinen, että sama kirja on ehkä jo lukenut vähän matkaa ja sitten välillä kuuntelee ja sitten taas välillä lukee, niin sehän toimii ihan todella hyvin. Ja myöskin esimerkiksi ulkoilun yhteydessä, että jos ajattelee terveysvaikutuksia, mitä kaikkea terveysvaikutuksia on ulkoilulla, niin kyllähän se siinä mielessä on tosi hyvä, että jos se kirja saakin ihmisen lähtemään ulos kuuntelemaan sitä kirjaa, niin varmasti se on tosi terveellistä. Mutta sitten ongelmana on tietenkin se, että se lukemisen järjestelmä aivoissa ei siinä samalla tavalla aktivoidu eikä harjannu, eli se ei opeta sitä nopeampaa, sujuvampaa lukemista, se kirjan kuunteleminen. Mutta sitten se harjoittaa niitä kaikkia tarinallisuuden ja empaattisuuden elementtejä tietysti samalla tavalla kuin se, että olisi itse lukenut sitä tekstiä.
No miten huolissaan olet tähän lukemiseen liittyen?
Suomalaisessa yhteiskunnassa mun mielestä tämä niin kuin lukemisen roolin nostaminen olisi tosi tärkeää. Ja nimenomaan sen, että keskitytään rauhassa lukemaan ilman, että samanaikaisesti on tapahtumassa kauheasti kaikkia muita asioita. Voidaan tehdä siis yhtä asiaa alusta loppuun ja se on niin kuin meidän aivoille todella hyväksi, että voidaan keskittyä johonkin yksittäiseen juttuun riittävän pitkäksi aikaa. Ja sitten myös ihan tämän demokraattisen järjestelmän kannalta, että jokainen ihminen on kyvykäs punnitsemaan sitä tietoa, millä perusteella hän päätöksiä tekee. Että tutkittua tietoa tulee koko ajan enemmän, mutta kuka sitten saavuttaa tämän tiedon? Että se on mun mielestä pelottavaa, että jos meidän yhteiskunta polarisoituu sillä tavalla, että meillä on toisaalta ihmisiä, joilla on sitten koko ajan enemmän sitä tietoa käytettävissä ja he tekevät koko ajan parempia ratkaisuja elämässään. Ja sitten meillä onkin toinen ryhmä ihmisiä, jotka jatkuvasti jää pois tästä tieteellisestä tiedosta ja he eivät saakaan näitä uusimpia tietoja käyttöönsä. Puhutaan nyt vaikka oman terveyden hoitamisesta tai mistä tahansa tämmöisestä arjen ratkaisusta tai sitten poliittisesta toiminnasta.
Kiitos, kun olit Tiede Ykkösen parissa. Minä olen Minna Korhonen ja ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Mikko Kymäläinen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, Kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Ruudun vangit, tappoiko älypuhelin leikin ja loi ahdistuneen sukupolven.
Miten työmuistista saa tehot irti? Entä kuntosalitreenistä? Voiko omaa älykkyyttään kehittää? Tämäkin on totta podcast tarjoaa tutkittua ja tiivistä tietoa Suomen parhailta asiantuntijoilta. Sarja löytyy Yle Areenasta.